Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, evo nas u 102. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Kako smo u susret prazniku rođenja Bogomladenca, mi smo vam pripremili danas da čujete dvije zanimljive priče. U prvom dijelu emisije slušamo kako je proslavljen 2010. godine Božić u Vitlejemu, o čemu nam govori teolog Aleksandar Sovilj, a u drugom dijelu emisije slušamo priču o hodočasničkom mjestu kome ovih dana hrle hrišćani sa svih strana svijeta, o malom gradu koji je igrao glavnu ulogu u istoriji čovječanstva, također grad koji je sveti ne samo za hrišćane, nego i za Jevreje i Muslimane. Slušate priču o Vitlejemu i o crkvi Hristovog rođenja u Vitlejemu. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, o tome kako je prošle godine proslavljen Božić u Vitlejemu, govori nam teolog Aleksandar Sovilj, koji je prošle godine bio polaznik seminara Međunarodne škole o holokaustu Jad Vašem, koji je predstavljao odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i iskoristio priliku da Božić provede u Vitlejemu. Evo da čujemo i kako je on prošle godine govorio za emisiju Jerusalim od zlata. Kako je bilo ove godine u Vitlejemu?
U Vitlejemu je bilo zaista veličanstveno, ali hoću da kažem da čovjek opet mora tu da dođe sa jednim naročitim smirenjem. Zato što ga u prvom momentu kada stigne u Vitlejem ili uđe u crkvu rođenja gospodnjeg, suči jedan totalni haos. Znači tu je sa svih strana skupljeno stotine ljudi. Da kažem, tu su Sirijci, monofiziti, Kopti, Rusi, Egipćani, sa svih strana imate predstavu da je nekako tu jedan strašan metež. Čovjek prvo što doživi jeste nekako da se uplaši od svega toga, izađe iz crkve, skloni negde, jer totalno ludilo, da kažem, i metež. Ono, prvi je utisak taj koji čovjek kad uđe u crkvu rođenja, to je prvi doživljaj. Znači onda nakon toga je potrebno poprilično duhovne snage i smirenja da se čovjek nosi sa jednim višesatnim bogosluženjem u jednom takvom metežu. Čovjek nema, da kažem, doživljaj, ne može da ni da vidi ni da čuje šta se zapravo dešava od jednog silnog meteža s kojim se u prvi mah suoči. Potrebna je jedno smirenje i snaga da se čovjek negde usmeri na ono što se tu i dešava i da doživi mesto na kojem se nalazi. Znači, hoću da istaknem da je potrebno mnogo snage da čovjek iznese prosto bogosluženje i praznik onako do samog kraja, što bi rekli, do pričešća. Kada zapravo živi onako jedno potpuno ispunjenje i potpuno menja jednu predstavu o tome gde je, šta je i zbog čega je.
Kako ove godine, s obzirom da, kako su mediji javili, je bio manji broj vjernika nego ranijih godina, a eto vi upravo govorite o gužvi i o metežu. Kako sada to da naši slušalci dožive te, eto, rekla bih, dvije različite informacije?
Različite te informacije se mogu sažeti u onome što je Gospod nama poručio. To nije došao da zove pravednike nego nezabošce i razne, ovaj, da kažemo, ljude sa margine na veru, pokajanje i život u Hristu i veri. Znači, tu možete vidjeti jedan opšti metež, da kažemo, bez obzira da li je malo ili puno ljudi, vlada jedan opšti haos i metež. Rekao sam, Bonofizi, Srici, Egipci, Grci, Rusi. Rusi su posebna priča. Oni prosto jurišaju na sveštenike, jurišaju na svetopričešće. Oni ne znaju uopšte kako da se na neki način odbrane od toga. Često viču, često tu ima puno agresije, ali to nekako na kraju, nakon pričešća, potpuno menja vizuru i potpuno menja doživlje i iskustvo koje čovjek može imati da živi.
Da li možete taj osjećaj porediti možda sa nekim drugim osjećajem prilikom posjeta svetih mjesta u Jerusalimu?
Ne. Samu službu na velike praznike, ja mislim da takvu vrstu blagodati, da takvu vrstu, da kažemo, harizme i darova, ja mislim da se ne može uporediti, niti nema ni malo sličnosti sa nekim turističkim ili, tako da kažem, informativnim ili drugim naučnim ili kakvim god posetama svete zemlje. Mislim da treba se naći u svete zemlji, bez obzira, možda će neko reći drugačije, da treba otići u svetu zemlju kad nije guža. Ja opet nakon ovog mog iskustva mogu reći da treba otići i na Vaskrs i na Božić u svetu zemlju i doživjeti upravo taj jedan haos koji je gost poneo nama, iz kojeg se rađa posebno.
Da li još možda nešto imamo da čujemo od vas, Aleksandre, prije nego što pređemo na drugu temu vašeg boravka u svetoj zemlji? Da li biste izdvojili još, možda još nešto što je ostavilo poseban utisak na vas nakon ovog Božića u Vitlejemu?
Pa hoću da kažem da same svetinje u Vitlejemu, a i u svetoj zemlji, nisu posebno ukrašavane. One nisu nekako impozantne u svojoj spoljašnjosti. One su nekako sirove, nekako, da kažem, tvrde i neposredne. I one se ne mogu doživjeti u estetskom ili u nekom, da kažem, posebnom spoljašnjem obliku. One se mogu doživjeti samo kroz lično i unutrašnje iskustvo u kontaktu sa samom liturgijom, sa samom službom na svetim mestima, gotovo za velike praznike. Znači, one su ostale kroz istoriju takve kakve jesu, mijenjale svoje prilike i neprilike, nisu ukrašavane, nisu impozantne, nisu naročito primamljive za oko i estetiku, ali su duhovno potpuno neposredne i veličanstvene. To je neka zanimljivost koju mogu da izdvojim.
Hvala vam na zaista ovim zanimljivim dijelovima o svetoj zemlji. Kao što ste i vi rekli, svako od naših gostiju koji je posjetio sveti grad i svetu zemlju na jedan drugačiji, možda da kažemo specifičan način doživljava svetu zemlju, tako da je i ovo bilo jedno zaista posebno i lijepo vaše iskustvo koje ste prenijeli našim slušalcima. Vitlejeme slavni grade od Boga, najveći si ti od grada svakoga, svakoga. Jer iz tebe nam izađe Vojvoda, Vojvoda. Isus Mari Davidova poroda, poroda. Marija ga čista djeva porodi, porodi. I u jasle ona njega položi, položi. Mada ležiš u jaslama na slami, na slami. Ti cakuješ na nebesi nad nami, nad nami.
Jerusalim od zlata.
Nakon priče o proslavi Božića u Vitlejemu, koju nam je ispričao teolog Aleksandar Sovilj, slijedi zanimljiva priča o Vitlejemu, slavnom gradu. Ove nedelje smo pripremili da čujete jedno zanimljivo pisanje koje je objavljeno u obrazniku za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, broj 197. Đakon Boris Fajfić piše u rubrici Sveta mjesta: Crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu. A ti, Vitlejeme, Efrato, najmanji među kneževstvima Judini, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom. Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Vitlejem, ili na jevrejskom Betlehem, što bi u prevodu značilo kuća hleba, je centar početka spasenja roda ljudskoga. A može se slobodno reći i rodni grad hrišćanstva, jer je u njemu rođen začetnik istinske vjere, Gospod Isus Hristos. Ko bi rekao da će tako mali grad igrati glavnu i veliku ulogu u istoriji čovječanstva? Mali grad koji je sveti ne samo za hrišćane, nego i za Jevreje i muslimane. Grad Vitlejem je još u Starom Zavjetu bio hodočasničko mjesto. U njemu je sahranjena žena patrijarha Jakova, Rahilja, čiji grob i danas postoji. U početku je na tom mjestu bio postavljen neki stub kao spomenik. Kada su krstaši osvojili Vitlejem 1099. godine, u toku prvog krstaškog pohoda, na tome mjestu su postavili 4 otvorena luka na koja su stavili kupolu. Vremenom su ovo mjesto, pored hrišćana i Jevreja, počeli da posjećuju i muslimani. Nakon protjerivanja krstaša iz svete zemlje, grob Rahiljin su posjećivali samo muslimani. Godine 1841. Jevreji su uspjeli da se izbore da ovo grobno mjesto dobiju za sebe. Danas se na tom mjestu skupljaju vjernici svih religija, a naročito žene koje se mole za porod. Vitlejem nije samo rodni grad Isusa Hrista, nego i kralja Davida. Davida je u ovom malom gradu pronašao prorok Samuilo i pomazao ga za cara. tada Samuilo uze rog s uljem i pomaza ga usred braće njegove i siđe duh gospodnji na Davida i ostane njemu do toga dana. Prva knjiga Samuilova. Okolina Vitlejema je u Isusovo vrijeme, a i prije njega, bila prepuna pastira. Kako je u to vrijeme još uvijek po palestinskim pustinjama bilo medveda, lavova i leoparda, pastiri su se, da bi se zaštitili od napada divljih životinja, morali sklanjati sa stadima u pećine. Tako se jedne hladne i mirne noći anđeo Božji javio pastirima u jednoj od mnogobrojnih pećina i saopštio im vijest da se u jednoj vitlejemskoj pećini rodio spasitelj svijeta. Na mjestu gdje je rođen Isus Hristos, danas postoji crkva posvećena njegovom rođenju i sastoji se iz više prostorija. Nastanak ovog hrama datira još iz prvih vjekova hrišćanstva. Origen piše da je u toku svog obilaska Vitlejema 220. godine vidio pećinu u kojoj je rođen Hristos, kao i njegove jaslice. Kako su hrišćani u to vrijeme bili gonjeni od strane rimske vlasti, car Adrian je na mjestu Hristovog rođenja sagradio mnogobožački hram posvećen Bogu Adonisu, ne bi li time spriječio hodočašće Hristovih sledbenika. U hramu, to jest pećini, su vršeni razni mnogobožački obredi. Car Konstantin je zajedno sa svojom majkom Jelenom 326. godine započeo gradnju crkve na mjestu Hristovog rođenja. Gradnja je završena 333. godine. Crkva u Vitlejemu je jedna od tri najstarije crkve podignute od strane rimske države. Pećina u kojoj je Hristos rođen bila je proširena i prilagođena velikom broju vjernika. Iznad pećine je postavljen pod i podignut oltar. Iznad svega toga je podignuta velika osmostrana zgrada, iz koje je izlazila velika lađa i četiri krila, odijeljenih sa četiri duga reda stubova. Unutrašnjost crkve je bila ukrašena sa mnogobrojnim podnim mozaicima, srebrnim i zlatnim ukrasima, lampama od dragulja, mramornim stubovima i mnoštvom fresaka po zidovima. Od svega toga ostali su samo podni mozaici u glavnoj lađi koji se danas nalaze ispod drvenog poda. Nešto dalje od crkve Hristovog rođenja nalazi se pećina u kojoj se javio anđeo Božji pastirima i saopštio im radosnu vijest. Ona je tokom 4. vijeka ukrašena mozaicima i pretvorena u crkvu, da bi se nešto kasnije na tom mjestu sazidao manastir. Danas se to mjesto naziva Polje pastira i na njemu se danas nalazi pravoslavna crkva koju drže Grci. Nešto dalje od te crkve se nalazi Franjevački manastir, u kojem su grobovi pastira kao i neke pećine. Kada je bila izgrađena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu, veliki broj hodočasnika je dolazio da se pokloni ovome svetome mjestu. Među njima je bio i blaženi Jeronim. Zadivljen ovim mjestom, Jeronim je odbio da se vrati u Rim i odlučio je da ostane u Vitlejemu. Oko 404. godine on se zatvorio u jednu pećinu blizu crkve Hristovog rođenja i posvetio se prevođenju Biblije sa jevrejskog jezika na latinski. Taj prevod, koji je i danas zvanični prevod katoličke crkve, je poznat pod imenom Vulgata. Blaženi Jeronim je umro 420. godine i sahranjen je u Vitlemu. Vremenom je crkva Hristovog rođenja bila znatno oštećena. Car Justinijan se prihvatio obaveze da obnovi crkvu, koja je bila završena oko 526. godine. Tadašnja gradnja crkve se može i danas u osnovi vidjeti. Ono što je bilo tada karakteristično jeste mozaik Hristovog rođenja na kojem su bili naslikani i mudraci, a koji se nalazi na fasadi iznad glavnog ulaza. Taj mozaik je spasio crkvu u vrijeme persijske najezde 614. godine. Persijski car Hozroje uspio je da od Vizantije osvoji veliki dio teritorije, među njima i Vitlejem. Persijski ratnici nisu imali milosti prema hrišćanskim crkvama. Rušili su sve pred sobom, pa čak i crkvu Hristovog groba. Jedino nisu crkvu Hristovog rođenja, upravo zbog ovog mozaika. Jedan hroničar u pismu iz 836. godine piše: kada su stigli u Vitlejem, bili su zadivljeni sa predstavom persijskog mudraca, astrologa, njihovog zemljaka. Iz poštovanja i straha prema svome pretku, koga su i sada poštovali, kao i kada je bio živ, oni su poštedjeli crkvu. Vitlejem je ponovo došao u vlast Vizantije 629. godine, kada je car Iraklije krenuo u slavni osvajački pohod, o kojem istoričar Fjodor Uspenski piše. Ovaj pohod, koji je trajao 3 godine, bio je praćen nevjerovatnim teškoćama i u mnogome je podsjećao na ekspediciju Aleksandra Velikog. Iraklijev pohod se odvijao po istim krajevima koje su proslavili podvizi antičkog heroja i obilježen je ne manje rijetkim i po hrabrosti izuzetnim doživljajima. Međutim, nakon 5 godina Vitlejem su osvojili Arabljani. Njihov kalif Omar je posjetio crkvu rođenja Hristovog i molio se u njoj. U toku strašne odmazde kalifa Al-Hakima, kada je uništeno mnoštvo crkava, među njima i crkva Hristovog groba, hram rođenja Hristovog je bio pošteđen, vjerovatno zbog toga što su se muslimani mogli u njemu moliti.
Ka obrazda će se tajeti pamet.
Jerusalim od zlata.
Godine 1099. kada su se vojske prvog krstaškog pohoda približile Jerusalimu, muslimani u Vitlejemu su imali namjeru da sruše crkvu Hristovog rođenja, ne bi li se na takav način osvetili krstašima za sva njihova zlodjela. Jedna ugledna ličnost iz Vitlejema je uspjela da na vrijeme pošalje tajnu poruku Godfri Bujonskom, u kojoj obavještava krstaškog vođu o namjerama muslimanskih fanatika. Godfri je odmah otpremio vojsku od stotinak vitezova koje je vodio mladi vojskovođa Tankredo. Krstaši su uspješno osvojili Vitlejem, gdje su ih s radošću dočekali sveštenici i narod. Vitezovi su, na čelu sa Tankredom, svečano ušli u crkvu rođenja Hristovog, pjevajući crkvene himne i psalme. Nakon osvajanja Vitlejema, krstaši su počeli da obnavljaju crkvu rođenja. Međutim, nisu baš mnogo radili na izgledu hrama. Uglavnom su crkvu okružili snažnim zidovima, ne bili se odbranili od mogućih napada. Crkva je bila pretvorena u tvrđavu, a glavni ulaz, koji je bio jedini, je sužen toliko da se mora saginjati kada se ulazi u hram. To su učinili da muslimani ne bi konjima ulazili u crkvu. Kada je Saladin osvojio Jerusalim 1187. godine, palo je krstaško kraljevstvo i Vitlejem je ponovo bio u rukama Arabljana. Sa padom Akre 1291. godine istjerani su i posljednji krstaši iz svete zemlje. Dragi slušalci, tokom ove veoma zanimljive priče o slavnom gradu u Vitlejemu mogli smo čuti liturgijsko pojanje na aramejskom i arapskom jeziku, kao i Azim Ali i pjesmu Miraž. Sada ćemo čuti jedan dio mise na španskom jeziku, misa flamenka.
Jerusalim shel Zahav.
Crkva rođenja Hristovog je i pod Arabljanima, a kasnije i Turcima, nastavila da se gradi i dograđuje, ali sa malo promjena. Međutim, u to vrijeme počinju sve veći sukobi između Franjevaca i grčkog pravoslavnog sveštenstva oko vlasti. Zbog nesloge koja je stvarala nemarnost prema crkvi, hram je sve više počeo da propada. Naročito je tome doprinio zemljotres iz 1834. godine, a kasnije i požar koji je izbio 1869. godine. Svađa između pravoslavnih i katolika je doživjela svoj vrhunac 1873. godine, kada su iz crkve ukradene vrijedne stvari. Turci su zbog sukoba i krađe postavili janičare kao čuvare. Za vladavine Otomanskog carstva na crkvi se malo radilo. Veliki radovi su počeli tek 1933. godine u toku engleskog mandata. Crkva Hristovog rođenja je danas sličnog oblika kao i u vrijeme Justinijana i Krstaša. Ona se nalazi u samome centru Vitlejema. Postojala su tri ulaza u hram. Dva su zazidana, tako da danas postoji samo jedan ulaz, onaj uzani koji su krstaši sazidali. Odmah po ulasku na lijevoj strani nalazi se palestinska policijska stanica. Oni su nasljednici janičara, čuvara, koji su postavljeni tu zbog nedoličnog ponašanja Grka i Franjevaca. Inače, policajci su uglavnom diskretni i pažljivi, tako da se jedva i primjećuju. Pravo se ulazi u glavnu dvoranu, to jest crkvu rođenja Hristovog. Odmah po ulazu u hram primjetni su veličanstveni stubovi sa lijeve i desne strane koji potiču iz vremena krstaša. Na njima su oslikani svetitelji koji se i danas mogu vidjeti. Sa lijeve strane glavne dvorane nalaze se vrata koja vode u crkvu Svete Katarine od Aleksandrije, koja je podignuta 1882. godine od strane Franjevaca. U okviru te crkve se nalazi pet pećina. U jednoj od njih je blaženi Jeronim živio. U istočnom dijelu crkve rođenja Hristovog nalazi se oltar koji pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Sa lijeve strane oltara se nalazi Jermenska crkva koja se sastoji iz dva oltara. Jedan je posvećen Bogorodici, a drugim mudracima i zove se oltar kraljeva. Jer meni vjeruju da su mudraci tu ostavili svoje konje kada su došli da se poklone malome Hristu. Sa desne strane pravoslavnog oltara nalazi se oltar obrezanja koji pripada Grčkoj crkvi. Ispod oltara se nalazi pećina Hristovog rođenja. Na ulazu u pećinu sa lijeve strane nalazi se stup na čijem vrhu je naslikana ikona Isusa Hrista. Ikona važi za čudotvornu, jer su iz nje potekle suze, koje se i danas mogu vidjeti. Prvi opis pećine je napisao jedan hodočasnik s kraja 7. vijeka, abot Jonski. Na samom istoku grada nalazi se prirodna polupećina. Njen unutrašnji dio naziva se Božje jasle, kao mjesto gdje je Bogorodica položila svoga sina onda kada ga je rodila. Međutim, mjesto gdje se on stvarno rodio je blizu jasala, ali bliže ulazu. Dakle, ova Vitlejemska pećina Hristovog rođenja bila je ukrašena sa svih strana u unutrašnjosti po površini sa dragocjenim mermerom u čast Spasitelja. Iznad ove pećine i okolnog mjesta gdje je, kako kažu, Gospod Isus Hristos rođen, podignuta je crkva. Čim se siđe dolje, sa desne strane stepenica, nalazi se mjesto Hristovog rođenja, na kojem je sagrađen mali oltar. Oltar je ukrašen sa mnoštvom kandila i ispod njega je postavljena šestokraka zvijezda i ona označava da je na tom mjestu rođen Spasitelj svijeta. Na zvijezdi piše: ovdje je rođen Isus Hristos od Djevice Marije, 1717. godina koja je uklesana označava da je zvijezda postavljena te godine. Ta prva zvijezda je na tajanstven način nestala 12. oktobra 1847. godine. Nova je stavljena tek 1852. Inače, mjesto Hristovog rođenja je u nadležnosti Grčke crkve. Preko puta mjesta rođenja nalazi se kapela jasli, mjesto na kojem je Isus bio položen u jasle. Blaženi Jeronim piše da su jasle bile od gline, što i ne treba da začudi. U Isusovo vrijeme su se jasle pravile od gline, a ne od drveta, kako katolici uče. Jasle su se u prvo vrijeme tu nalazile da bi kasnije bile zamijenjene zlatnim. Inače, danas se u Santa Maria Maggiore u Rimu nalaze drvene jasle za koje se smatra da su Hristove. Kako smo malo prije rekli da su se jasle pravile od gline, a ne od drveta, možemo zaključiti da jasle iz Rima nisu autentične. Kapelu jasli u svojoj nadležnosti drže rimokatolici. O hramu Hristovog rođenja se danas brinu tri crkve: grčka, rimokatolička i jermenska. Svaka crkva ima svoj dio u nadležnosti i sve dužnosti su regulisane. U pećini Hristovog rođenja pravo na litije imaju samo Grci i Jermeni, dok su katolici isključeni. Zato oni imaju u svojoj nadležnosti kapelu jasli, u kojoj samo oni mogu da drže bogosluženje. Iznad zvijezde rođenja nalazi se 16 kandila. Nedaleko od mjesta gdje se Hristos rodio, nalazi se mliječna pećina. U tu pećinu se po predanju Josip sa Bogorodicom i bebom Isusom sklonio kako bi prenoćili, dok je djeva Marija dojila Hrista. Nekoliko kapi mlijeka je palo iz Bogorodičinih grudi na kamen koji je pobijeljao. Od tada se smatra da je on ljekovit, pa mnogi stružu bijelu prašinu sa kamena koju koriste za različite svrhe. Danas se na tom mjestu nalazi Franjevačka crkva koja je podignuta 1872. godine, koju inače posjećuju i muslimani. Muzika
ירושלים של זהב.
Dragi slušaoci, upravo ste čuli priču o Vitlejemu, slavnom gradu. Ovaj tekst smo pronašli u broju Svetigore 197 u rubrici Sveta mjesta, crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu. Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom 102. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Kako si postao,